Mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Kryetitujt e këtij edicioni janë: Rreshtjet e borës bllokojnë Kosovën, pritet rënje e madhe e temperaturave. Rrëzohen tri ndërtesa në Rio de Janeiro, dyshohet për të paktën 11 viktima. Kombet e bashkuara të shqetësuara nga veprimet e milicisë libiane. Këto dhe shumë materiale të tjera mund të gjeni çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Fillimisht të ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Rio de Janeiro, Eduardo Paz, tha se tri ndërtesa shumëkatëshe janë rrëzuar në qendër të qytetit. Një ndërtesë 24-she, një tjetër 10-katëshe dhe një më e vogël me 3 ose 4 kate janë rrëzuar, ka bërë të ditur ai. Raportet e mëhershme kanë përmendur vetëm një ndërtesë 18-katëshe, por kanë thënë se ka pasur pluhur dhe mbeturina të shumta në gjithë rrethinën. Kryebashkiaku i Rio de Janeiro tha se ende është herë të flitet për numrin e viktimave, ndonse mediat lokale raportojnë për të paktën 11 të vrarë dhe të lënduar. Ekipet e shpëtimit thonë se ka ende njerëz të bllokuar brenda rënojave. Zyrtarët nuk kanë folur për shkakun e kolapsit, por dëshmitarët thonë se në kohën e incidentit është dëgjuar një shpërthim dhe se ka kundërmuar ergazi.
Nuk më sho pse ka qenë takon të fosha kanaj jogun tule ai.
Fillimisht kam menduar se dikush po hidhte rënoja dhe nuk ishte asgjë serioze. Tani pash se gjithë ndukej si incidenti 11 shtatorit, u shpreh një dëshmitar. Zyrtarët e kombeve të bashkuara thonë se janë të shqetësuar me aktane. I dërguari i OKB-s në Libi Jan Martin i tha Këshillit të Sigurimit e fundit në Bani Walid kanë vënë në dukje sfidën e pajtimit në mes të mbrojtjes. OKB-s Navi Pillai tha se ish forcat revolucionare besohet se 8500 të burgosur në afro 60 qendra. Ajo citoi edhe raporte për tortura. Pillai tha se shumica të burgosurve akuzohen se kanë qenë besnik të Gaddafit. Giganti i teknologjisë Apple ka kaluar sërish korporatën e naftës ExxonMobil si kompania më e madhe amerikane. Aksionet e Apple u rritën për afro 6%, duke çuar kapitalizmin e tij në 415 miliard dollar, ndërsa ato të Exxonit ranë për 1%. Exxon ka qenë kompania më e madhe amerikane që nga viti 2005, ndonse për pak kohë ka humbur vendin e parë nga Apple në gushtin e kaluar. Giganti i softuerit Microsoft me kapitalizmin e tregut prej 247 miliard dollarësh mban pozitën numër 3. Ndoqë të blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me blokun tematik. Rreshtjet e borës që kanë përfshirë Kosovën në dy ditët e fundit raportohet të kenë shkaktuar vështirësi të mëdha në trafikun në rrugor që kanë rezultuar edhe me aksidente të shumta. Si rrjedhoje motit të ligë, Ministria e Arsimit ka mbyllur edhe shkollat. Aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës thuhet se është i hapur, por me pengesa në vajtje ardhjen e aeroplanëve. Korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi raporton për të tjera holsi.
Rreshtjet e borës të cilat kanë nisur nga dita e marrë dhe kanë vazhduar të bien edhe gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë kanë vështirësuar qarkullimin e lirë të automjeteve dhe qytetarëve. Zyrtarët e policisë së Kosovës njoftojnë se qarkullimi është tetë i vështirësuar, sidomos në rrugët që çojnë në zonat malore të Kosovës. Zëdhënës i kësaj policie Baki Kelani thotë se sipas njoftimeve të drejtorive rajonale të policisë në vend, rrugët magjistrale të cilat shpinë në drejtim të gjitha rajoneve janë kryesisht të kalueshme por të vështërsuara. Sipas tij, e njëjtë paraqitet gjendja edhe për rrugët nëpër qytete. Megjithatë, siç thotë ai, qarkullimi në rrugën Pej, Kull Rozhaj mbetet ende i pamundur për shkak të bllokimit të rrugës nga Bora në pjesën e malit të zi, ndërkaq pjesa e bllokuar e rrugës për në Merdar është liruar gjatë ditës.
Vështërsi tjera kemi në pjesën tek Brezovica, tek rajoni Dragoshit dhe në disa fshatra që janë shumë të vështira për qarkullim e mund kalohet vetëm me pajisje të automjeteve, plus me pajisje ndimrore.
Zëdhënësi i policisë Kelani ka theksuar se gjatë 24 orëve të fundit, si pasojë qarkullimit të rënduar të automjeteve nëpër rrugët e Kosovës, ka pasur edhe aksidente. por që nuk kanë përfunduar me fatalitet.
Gjatë 24 orëshit të fundit, në gjithë teritorin e Kosovës, kanë ndodhë kryesisht 88 aksidente vetëm me dëme materiale.
Në anën tjetër, trafiku aeror ndonë se i vështirësuar në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës është zhvilluar njoftojnë zyrtare të këti aeroporti. Valentina Gara, zyrtare për informime këti aeroporti, thotë se aeroporti është funksional dhe nuk është mbyllur. Deri më tash si pasaj janë realizuar dy fluturime nga aeroporti, por ende nuk ka ateruar asnjë aeroplan në të.
Sa i përket fluturimeve, dy fluturime cilat kanë qenë në nisje nga kompania aerore Adria Airways dhe Croatia Airlines janë realizuar me kohë në orët e hershme të mëngjesit, ndërkaq EasyJet është divertuar në Shkop nga destinacioni Bazelit. Po ashtu edhe Adria Airways, sa po morëm informacionin se është divertuar në Shkop. Ky fluturim ishte para parte arrin nga Myunheni.
Ndërkaq drejtori i Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, Sylta Irsylaj, thotë se rreshjet e borës të cilat kanë rënë në Kosovë gjatë 24 orëve të fundit kanë qenë mbi 70 cm, gjë që e ka vështërsuar qarkullimin në rrugët e vendit.
Kusha shtypjes atmosferike është në ulje sipas, është një parametër se atmosfera nuk është stabile, por megjithatë sot në orët e vona të ditës, rreshtet do të ndërpriten, por ka fenomenin tjetër që do të jetë uljes të theksuar të temperaturave minimale dhe temperaturave maksimale.
Ndryshe, si pasojë e përketësimit të motit, Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Qeverisë së Kosovës ka anuluar mbajtjen e mësimit në të gjitha shkollat e Kosovës deri ditën e hënë më 30 janar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pason një kronik nga Shëndetësia. A është i politizuar sistemi shëndetësor i Kosovës? Të gjitha repartët në qendrën klinike universitare të Kosovës vazhdojnë të udhëhiqen nga ushtrues detyre për shkak të anulimit të konkursit para disa ditësh. Sipas disa zërave, anulimi ka ndodhur për shkak të shkeljeve ligjore. Por Ministria e Shëndetësisë insiston se një gjë e tillë ka të bëjë me ndikimin e politikës në shëndetësi. Të njëjtin mendim ndajnë edhe sindikalistët shëndetësor. Kronike Ariana Kasapollit.
Të gjitha klinikat brenda qendrës klinike universitare të Kosovës po udhëhiqen nga ushtrues detyre. Konkursi për drejtorë klinikash është anuluar me datën 18 janar, një ditë pasi që ishin shpallur emrat e drejtorëve të këtyre klinikave. Anulimi është bërë nën arsyetimin se ka pasur shkelje ligjore. Por ligji për shërbyesit civil parashet që koha e ushtruesit të detyrës në institucione përkatëse të jetë në afat prej 3 muajsh dhe kjo dispozit ligjore nuk është respektuar në QKU. E gjithë kjo rezulton me politizim të sistemit shëndetësor. Këtë në fakt e pohon edhe vetë ministri i shëndetësis Ferid Agani, i cili shprehet se i ka vënë prioritet vetës që këtë vit të depolitizoj sistemin shëndetësor aq sa është e mundur.
Në vazhdimësi kam insistuar që sistemi shëndetësor duhet të depolitizohet në masën maksimale. Legjislacioni aktual dhe organizimi i tanishëm i sistemit shëndetësor e pamundson depolitizimin e dëshiruar të sistemit shëndetësor. Unë jam i bindur se ndryshimet reformuese të sistemit, të cilat do të ndodhen gjatë vitit që vjen, do të paraqesin në fundin e kësaj situate.
Por drejtori i qendrës klinike universitare Njazi Gashi thotë se nuk ka asgjë politike në këtë rrafsh, edhe përkundër anulimit të konkursit.
Zboni keq interpretimi i nëni në statut.
Ai megjithatë e ka edhe një shpjegim tjetër lidhur me këtë çështje.
Është vërtet, bile PDK janë më të numit, janë të kënaqur me zgjedhjet që janë bërë.
Por sindikalistët mendojnë se gjithçka në shëndetësinë kosovare është e politizuar. Kryetari i sindikatës së shëndetësisë në QKU, Gjem Selmani, thotë se ka qenë kategorik që konkursi i fundit të anulohet me çka pasur ndërhyrje politike.
Jam bërë shumë shkelje procedurale dhe realisht jam bërë kushtimisht, po thëmë, po del që jam bërë ajmërime politike.
Ministri Agani shton mëtej se është i përkushtuar ta depolitizoj sistemin shëndetësor duke mos mohuar se do të hasë në shumë vështirësi.
Unë jam i përkushtuar që edhe në këtë situatë, edhe në këtë sistem i cili nuk e pengon politizimin e procesit, tentoj që të mundësoj një rrjell sa më normale të zhvillimeve, duke insistuar në respektimin e plotë të ligjshmërisë gjatë procesit të zbatimit të konkurseve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Fushata presidenciale në Shtetet e Bashkuara vë padyshim se është temë gazetave ndërkombëtare. Me kritika ndaj kandidatëve republikan dhe vet presidentit Obama, gazeta Washington Post citon pjesë nga libri Visioni Strategjik si këshilla për të ardhmen e Amerikës. Një nga ato thotë se Shtetet e Bashkuara duhet të punojnë ngushtë me Rusinë dhe Turqinë për të ndërtuar një perëndim të madh. Artikullin e plot mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ndërsa në vazhdim djekim disa thekse të ti. Tema e politikës e jashtme që duhet të dominoj fushatën e si vjetme presidenciale në Shtetet e Bashkuara është ripërtëritja e Amerikës. Se cili kandidat pretendon se ka strategji për të ndaluar rënjën e vendit, por versionet e tyre shpesh mbetën të njëjta dhe nuk mund të funksionojnë. Kështu shkruan në numrin e sotëm e përditshme amerikane Washington Post. Për një diskutim të shëndosh se çfarë do të kërkonte ripërtëritja Shteteve të Bashkuara gjatë disa dekadave të ardhshme, artikulli rekomandon librin Vizioni Strategjik të autorit Zbigniew Brzezinski, ish këshilltari i sigurisë kombëtare i presidentit Jimmy Carter. Një alarm zgjimi në librin e Brzezinskit është se ka ngjashmëri alarmuese ndërmjet Amerikës sot dhe Bashkimit Sovjetik pak para rënjes së tij, përfshir sistemin e bllokuar qeveritar të paaft për të shqyrtuar dispozitat serioze politike, pastaj një buxhet të thyer ushtarak dhe një dështim të përpjekjeve disa vjeçare për të pushtuar Afganistanin. Sipas gazetës, thelbi i strategjisë së Brzezinskit është se Amerika duhet të bëhet mjaft e fort për të vepruar si partner i përgjegjshëm. Ai e shoh rolin e ardhshëm të SBA-s si balancues dhe pajtues në mesin e shteteve aziatike të cilat do të zhyten në luftime të parregullta. Për të arritur këtë ringjallje, Brzezinski thot se Shtetet e Bashkuara duhet të punojnë ngushtë me Rusinë dhe Turqinë për të ndërtuar atë që ai e quaj një perëndim të madh. Ktu, sipas gazetës, është edhe zemra e debatit politik në këtë fushat presidenciale. Pra, çfarë do të thotë forca e Amerikës në shekullin 21? A është ajo një rimëkëmbje e pushtetit dhe privilegje që ka pasur të themi në vitet e Ronald Reaganit? Apo është diçka që ka të bëjë më shumë me ndryshimet në bilancin global? Brzezinski do ta favorizonte këtë të fundit, por të shohim se çfarë thonë kandidatët. Në çdo debat ju mund të dëgjoni thirrjet këmbgulse për restaurimin e fuqisë së Amerikës nga garuesit për frontin, Mitt Romney dhe Newt Gingrich. Recetat specifike të tyre përfshin forcimin e muskujve, më shumë presion ushtarak ndaj Iranit, më shumë veprime të fshehta të CIA-s kundër Iranit, Sirisë dhe rivaleve të tjerë, si dhe politika më të ashpra të tregtisë ndaj Kinës. Nga kjo, sipas tyre, nën kuptohet se përpjekjet e presidentit Obama për t'i riparuar gardhet me aleatët janë shenja të dobësisë dhe se Amerika duhet të udhëhiqet nga fronti. Por për të ushtruar pushtetin në mënyrë efektive, Amerika ka nevojë për aleat të mirë. Sipas gazetës, kandidatët republikan duken nganjëherë mospërfillës ndaj politikës reale. Romney, për shembull, hodhi poshtë idenë e negociatave paqësore me talibanët. Në lindjen e mesme, Gingrich përbuz zgjidhjen për dy shtete duke i quajtur palestinezët njerëz të shpikur të cilët nuk e meritojnë shtetin. Sa i përket vizionit strategjik të Obamës, sa i më shumë flet për një lojë të mirë se sa që e luan atë. Të fajsosh të tjerët nuk është strategji, është justifikim. Obama është zgjedhur për ta bërë qeverinë të funksionojë përsëri. Nëse ai nuk mund ta bëjë këtë, dikush tjetër duhet të përpiqet, shkruan Washington Post. Në këtë edicion postierash ndoqët. Rreshjet e borës bllokojnë Kosovën, pritet rënje e madhe e temperaturave. Rëzohën tri ndërtesa në Rio de Janeiro, dyshohet për të paktën 11 viktima. Kombet e bashkuara të shqetësuara nga veprimet e milicisë libiane. Dëgjues të nderuar, këtu kemi përfunduar me këtë takim të mesditës. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për informacionet më të reja, vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.